สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้องค์การอนามัยโลกเตือนถึงการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสซิก้าที่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์โดยมีคนจำนวนมากถึง4ล้านคนในทวีปอเมริกาเป็นกลุ่มเสี่ยงคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนอกจากนั้นประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่ากล่าวปราศัยครั้งสุดท้ายต่อสภาก่อนเปิดทางให้คณะผู้บริหารชุดใหม่เข้าบริหารประเทศหลังจากพรรคฝ่ายค้านของนางอองซานซูจีชนะการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วกฎหมายใหม่ของจีนมีผลกระทบอย่างไรต่อหน่วยงาน NGO เรามีรายงานเรื่องนี้นะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามการสำรวจชิ้นใหม่ที่ชี้ว่าการออกกำลังกายนั้นอาจจะไม่ใช่วิธีลดน้ำหนักที่ได้ผลช่วงท้ายรายการครับครับองค์การอนามัยโลกเตือนว่าเชื้อไวรัสซิก้าที่สร้างความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์กำลังระบาดอย่างรวดเร็วในทวีปอเมริกาและอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนถึง4ล้านคนนะครับเชื้อนี้มียุงเป็นพาหะและองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าอัตราการระบาดในขณะนี้มีขึ้นอย่างรวดเร็วในระดับที่น่ากังวลผู้อำนวยการ WHO มาร์กาเร็ตชานกล่าวว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นถูกค้นพบที่ประเทศอูกันดาเมื่อเกือบ70ปีก่อนและได้แพร่ไปที่ส่วนต่างๆของโลกและปัจจุบันนั้นเกิดความผิดปกติต่อผู้ที่ติดเชื้อด้านระบบประสาทนะครับทำให้ทารกที่เกิดมานั้นเสียชีวิตหรือพิการอย่างรุนแรงโดยที่ขณะนี้ยังไม่มียารักษาเชื้อไวรัสชนิดดังกล่าวนะครับมาร์กาเร็ตชานขององค์การอนามัยโลกเรียกประชุมด่วนในวันจันทร์เพื่อที่จะหาทางรับมือกับการแพร่ระบาดขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อใน23ประเทศในทวีปอเมริกาและเด็กที่เกิดมาจากมารดาที่มีเชื้อซิก้านั้นจะมีศีรษะเล็กผิดปกตินะครับในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาเรียกให้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อระดมความพยายามในเรื่องการตรวจผู้ที่ติดเชื้อและการพัฒนาวัคซีนผู้นำสหรัฐได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับข้อมูลสถานการณ์ต่างๆรวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศในทวีปอเมริกาและแนวทางความช่วยเหลือด้านการพัฒนาต่อประเทศที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับในสัปดาห์หน้าที่การประชุมของ WHO ที่เจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เจ้าหน้าที่จะพิจารณามาตรการสำหรับประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดครั้งนี้ครับการระบาดในบราซิลและส่วนอื่นๆในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นั้นนำไปสู่ความพยายามของเจ้าหน้าที่ที่ใช้ยาพ่นฆ่ายุงซึ่งเป็นพาหะของการติดเชื้อซิก้านี้นะครับขณะนี้การวิเคราะห์เบื้องต้นชี้ว่าเชื้อไวรัสดังกล่าวน่าจะเป็นสาเหตุให้เด็ก 4,000 คนในประเทศบราซิลมีความผิดปกติที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีซึ่งก็คืออาการที่มีศีรษะเล็กผิดปกติเพราะว่าเกิดความบกพร่องในการพัฒนาด้านสมองของทารกนะครับและในสหรัฐที่รัฐเวอร์จิเนียพบว่าชายผู้หนึ่งนั้นมีเชื้อนี้แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีความเสี่ยงเพราะว่าขณะนี้ไม่ใช่ฤดูที่มียุงชุกชุมในอเมริกานะครับในวันพุธที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของประเทศเดนมาร์กนักท่องเที่ยวผู้หนึ่งที่เดินทางไปอเมริกาใต้และอเมริกากลางนั้นตรวจพบเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งขณะนี้ยังไม่มียารักษานะครับขณะเดียวกันประเทศเอลซัลวาดอร์และโคลัมเบียนั้นถูกวิจารณ์หลังจากเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศบอกว่าสตรีที่อยู่ในวัยที่สามารถตั้งครรภ์ได้นั้นยังไม่ควรมีลูกในขณะนี้ครับองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมียุงชุกชุมควรป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยใช้ยากันยุงมุ้งและแต่งตัวให้มิดชิดครับและที่สหรัฐครับวุฒิสภาสหรัฐ โดยเป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการของวุฒิสภานะครับได้อนุมัติมาตรการลงโทษเกาหลีเหนืออย่างเอกฉันท์เพื่อตอบโต้โครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางรวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการเจาะล้วงข้อมูลที่เกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังด้วยนะครับมาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลายสัปดาห์หลังจากที่กรุงเปียงยางอ้างว่าสามารถทดลองระเบิดไฮโดรเจนสำเร็จและขั้นตอนดังกล่าวของคณะกรรมการสหรัฐนั้นเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่การลงมติของสภาเพื่อผ่านร่างนี้ให้เป็นกฎหมายในลำดับต่อไปนะครับนอกจากโครงการนิวเคลียร์นี้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวนั้นครอบคลุมเรื่องสิทธิมนุษยชนและการทำเหมืองแร่ที่นำรายได้ไปใช้ในการช่วยเผยแพร่อาวุธรุนแรงในเกาหลีเหนือนะครับนักการเมืองของสหรัฐทั้งสองพรรคยอมรับนะครับว่าอเมริกานั้นไม่ได้มีกลไกเพื่อต่อรองกับเกาหลีเหนือมากนักและไม่แน่ใจว่ากรุงเปียงยางจะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรกับมาตรการดังกล่าวซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคลและกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนเกาหลีเหนือในเรื่องโครงการนิวเคลียร์และกิจกรรมอื่นๆครับมาที่เรื่องของอิหร่านบ้างนะครับประธานาธิบดีฮัสซานรูฮานีของอิหร่านลงนามความตกลงกับฝรั่งเศสหลายฉบับมูลค่ารวมกันก็หลายพันล้านดอลลาร์นะครับหลังจากที่นานาประเทศยกเลิกมาตรการลงโทษต่ออิหร่านที่เคยใช้กดดันอิหร่านให้ลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ครับประธานาธิบดีรูฮานีกล่าวว่าอิหร่านนั้นต้องการที่จะเปิดศักราชใหม่ในความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสและได้แสดงท่าทีเปิดรับการค้าและการลงทุนกับฝรั่งเศสนะครับในวันเดียวกันนี้ประธานาธิบดีรูฮานีนั้นได้พบปะกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองของฝรั่งเศสที่ทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมีการลงนามความตกลง20ฉบับซึ่งครอบคลุมด้านสาธารณสุขด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมนะครับสายการบินอิหร่านแอร์ได้ตกลงที่จะซื้อเครื่องบินพาณิชย์118ลำจากบริษัท Airbus ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องบินของยุโรปโดยมูลค่าประเมินในการซื้อเครื่องบินครั้งนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราวๆ 25,000 ล้านดอลลาร์นะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าการซื้อเครื่องบินนี้จะได้รับการสรุปอย่างเรียบร้อยหลังจากนี้เมื่อมีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบครับและในอีกความตกลงหนึ่งนะครับจะมีการตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างเปอร์โยซิตรองซึ่งเป็นบริษัทรถยนต์ของฝรั่งเศสกับโคโดโรซึ่งเป็นบริษัทของอิหร่านและบริษัทร่วมทุนนี้จะเริ่มผลิตรถยนต์ได้ 200,000 คันในปีหน้านะครับนอกจากนั้นบริษัทน้ำมัน Total ของฝรั่งเศสยังได้ประกาศความตกลงที่จะซื้อน้ำมันเป็นครั้งแรกกับอิหร่านซึ่งจะถือว่าเป็นบริษัทจากโลกตะวันตกประเทศแรกนะครับที่ซื้อน้ำมันกับอิหร่านภายหลังจากการยกเลิกมาตรการลงโทษครับการเยือนฝรั่งเศสครั้งนี้ทำให้ประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านนั้นเป็นประธานาธิบดีอิหร่านคนแรกที่เดินทางเยือนฝรั่งเศสตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1999และก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดีรูฮานีก็ได้ไปเยือนอิตาลีมาซึ่งได้ลงนามร่วมกับอิตาลีในหลายความร่วมมือมูลค่ารวม 18,000 ล้านดอลลาร์ทั้งเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กและท่อน้ำมันครับยังอยู่ที่ฝรั่งเศสครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานตากอากาศดิสนีย์ใกล้กรุงปารีสตำรวจฝรั่งเศสจับชายผู้หนึ่งที่มีปืนพก2กระบอกและกระสุนที่โรงแรมดิสนีย์แลนด์ปารีสนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าเครื่องตรวจจับโลหะดังขึ้นหลังจากที่กระเป๋าของชายผู้นั้นผ่านเครื่องดังกล่าวของโรงแรมดิสนีย์โฮเทลนิวยอร์กใกล้กรุงปารีสและสตรีอีกผู้หนึ่งที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเดินทางมาด้วยกันนั้นหลบหนีไปได้นะครับเอกสารที่ค้นพบในตัวชายผู้นี้พบว่าเขาอาศัยอยู่ที่กรุงปารีสและเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่าเขาพกคัมภีร์อัลกุรอานติดตัวมาด้วยทั้งนี้ดิสนีย์แลนด์ปารีสนั้นห่างจากกรุงปารีสราว30กิโลเมตรทางตะวันออกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของผู้ที่มาเยือนกรุงปารีสนะครับ จ้าหน้าที่กำลังแข็งขันในเรื่องการสอดส่องความปลอดภัยเพราะว่าหลายส่วนของฝรั่งเศสยังอยู่ภายใต้ภาวะฉุกเฉินที่ถูกประกาศออกมาหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายวันที่13พฤศจิกายนปีที่แล้วที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต130คนและผู้บาดเจ็บอีกมากกว่า350คนครับแล้วมาที่เอเชียกันบ้างครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งของพม่ากล่าวยกย่องชัยชนะของพม่าในการเปลี่ยนถ่ายอำนาจทางการเมืองและขอให้พรรคการเมืองต่างๆทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประเทศในการปราศัยเมื่อวันพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นการปราศัยครั้งสุดท้ายของประธานาธิบดีเต็งเซ็งก่อนที่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีจะขึ้นมาบริหารประเทศแทนในวันที่1กุมภาพันธ์ครับฟังรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีพม่าเต็งเซ็งกล่าวต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาพม่าในวันพฤหัสบดีว่าตนยินดีช่วยเหลือรัฐบาลพม่าชุดใหม่ที่จะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีในการบริหารประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างราบรื่นนะครับประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวว่าแม้จะมีปัญหาท้าทายมากมายรออยู่แต่ในที่สุดพม่าจะสามารถผ่านกระบวนการปฏิรูปทางประชาธิปไตยนี้ไปได้ซึ่งถือเป็นชัยชนะสำหรับประชาชนพม่าทุกคนประธานาธิบดีเต็งเซ็งจะหมดวาระการดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมหลังจากปกครองพม่ามานาน5ปีถือเป็นรัฐบาลกึ่งพลเรือนชุดแรกภายหลังยุครัฐบาลทหารตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้ปล่อยนักโทษการเมืองของพม่าจำนวนมากให้เป็นอิสระให้สิทธิประชาชนในการประท้วงและจัดตั้งสหภาพแรงงานลดการควบคุมตลอดจนพยายามจัดทำข้อตกลงสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยนอกจากนี้ยังผลักดันให้เกิดร่างกฎหมายสำคัญหลายฉบับเช่นกฎหมายการปฏิรูปที่ดินและการลงทุนจากต่างชาติพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้ยกฐานะจากประเทศยากจนกลายเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดในโลกประเทศหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนความสำเร็จของรัฐบาลประธานาธิบดีเต็งเซ็งที่ผู้คนจดจำได้มากที่สุดคือการจัดการเลือกตั้งอย่างน่าเชื่อถือเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งพรรค NLD หรือพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางอองซานซูจีได้รับชัยชนะถล่มทลายประธานาธิบดีเต็งเซ็งกล่าวปราศัยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสิ่งที่รัฐบาลของตนได้ทำตลอด5ปีที่ผ่านมาคือการวางรากฐานให้กับรัฐบาลพม่าชุดต่อไปโดยที่ตนไม่ได้คาดไว้ล่วงหน้าว่าจะได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2 อย่างไรก็ตามในส่วนของรัฐสภาดูเหมือนกองทัพพม่ายังคงรักษาฐานอำนาจเอาไว้ได้บางส่วนนะครับเนื่องจากรัฐธรรมนูญของพม่ากำหนดให้1ใน4ของที่นั่งในรัฐสภาต้องกันเอาไว้สำหรับตัวแทนจากกองทัพรัฐสภาพม่ามีกำหนดจะเลือกประธานรัฐสภาและตำแหน่งสำคัญในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ก่อนที่จะมีการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะครับนางองซานซูจีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค NLD ไม่มีสิทธิ์เป็นประธานาธิบดีเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ร่างขึ้นโดยคณะทหารระบุว่าบุคคลที่มีคู่ครองหรือบุตรเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได้ซึ่งนางซูจีเองยืนยันนะครับว่าตนจะไม่เร่งกดดันให้มีการปรับแก้รัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ยินดีทำงานในตำแหน่งประธานาธิบดีเงาเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้นี้ยังระบุด้วยว่าเธอจะมอบตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อย่างน้อย1ตำแหน่งให้กับพรรค Union Solidarity and Development ซึ่งเป็นพรรคที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพพม่ารวมทั้งให้กับพรรคของชนกลุ่มน้อยที่ถูกกีดกันออกจากการเมืองพม่ามายาวนานด้วยซึ่งเชื่อกันนะครับว่าอาจรวมถึงการให้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแก่ส.ส.ที่เป็นผู้แทนของชาวคาชินและตำแหน่งประธานวุฒิสภาให้กับส.ว.ที่เป็นผู้แทนของชาวกะเหรี่ยงด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีเรื่องกฎหมายใหม่ของจีนและผลกระทบต่อ NGO ครับ Voice of America VOA Washington ครับทางการจีนกำลังร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อควบคุมการทำงานของหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติอย่างเข้มงวดและหากอนุมัติออกมาบังคับใช้บรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่ารัฐบาลจีนมองหน่วยงาน NGO ตะวันตกบางหน่วยว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงจึงออกกฎหมายและขั้นตอนหลายอย่างเพื่อให้อำนาจแก่ทางการจีนในการสอบสวนหน่วยงาน NGO ตะวันตกเหล่านี้นะครับไซบาวดัสกุปตาผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปักกิ่งและคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
มาถึงขณะนี้นะคะก็เริ่มเห็นผลกระทบจากร่างกฎหมายควบคุมหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติของรัฐบาลจีนนี้แล้วค่ะ Action Aid หน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติรายใหญ่ได้เริ่มลดการดำเนินงานต่างๆในจีนลงมาอย่างมากจนเกือบหมดในขณะที่ NGO ตะวันตกอีกหลายแห่งกำลังวางแผนที่จะถอนตัวออกจากจีนเช่นกันการจับกุมและกักขังตัวนายพีเตอร์ดาลินเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนชาวสวีเดนเมื่อไม่นานมานี้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงค่ะคุณคริสตินชีคัฟเฟอร์ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยด้านการเมืองสังคมและสื่อมวลชนที่สถาบันเมอร์เซเตอร์อินสติทิวต์ฟอร์ชไนน่าสตัดดี้หรือเมอริกส์ในกรุงเบอร์ลินกล่าวนะคะว่ากฎหมายใหม่ของทางการจีนนี้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการกับหน่วยงาน NGO ต่างชาติเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติค่ะจึงมีความสำคัญอันดับหนึ่งและการจับกุมและกักขังเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนชาวสวีเดนครั้งนี้ก็เป็นการย้ำจุดยืนของทางการจีนในเรื่องนี้ค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะทางการจีนมักจะแสดงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นว่ารัฐบาลตะวันตกพยายามจะแทรกซึมสังคมจีนผ่านหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติและพยายามเผยแพร่แนวคิดประชาธิปไตยตามแบบฉบับของตะวันตกค่ะนายพีเตอร์ดาลินเจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนชาวสวีเดนถูกนำตัวไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ที่ควบคุมโดยทางการจีนค่ะโดยทางการจีนกล่าวหาว่าเขาได้สารภาพว่าได้ละเมิดต่อกฎหมายจีนและใช้เงินทุนจากต่างประเทศในการกระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าและการขัดแย้งกันในสังคมจีนทางด้านแหล่งข่าวชาวตะวันตกหลายคนต่างชี้นะคะว่าผู้ต้องหาถูกบังคับให้สารภาพต่อข้อหานี้ค่ะในร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้นะคะหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติทั้งหมดจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนซึ่งจะเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมของหน่วยงาน NGO ต่างชาติเหล่านี้ค่ะกฎหมายฉบับนี้มีมาตราเฉพาะการที่ออกมาเป็นการพิเศษเพื่อจัดการกับสิ่งที่รัฐบาลเรียกว่าเป็นการบั่นทอนความมั่นคงแห่งชาติจีนโดย NGO ต่างชาติค่ะและละเมิดต่อศีลธรรมจรรยาตลอดจนวิถีปฏิบัติของจีนคุณชีคัฟเฟอร์กล่าวว่าข้อจำกัดความแบบนี้ทำให้มีการตีความทางการเมืองได้กว้างมากขึ้นซึ่งมีผลให้มีการสั่งห้ามการทำงานหลายอย่างของ NGO ต่างชาติและอาจจะนำไปสู่การลงโทษต่อไปร่างกฎหมายใหม่นี้นะคะยังมีข้อกำหนดที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆของ NGO ต่างชาติค่ะที่ระดมทุนจากคนท้องถิ่นในจีนกฎหมายมาตรานี้มุ่งกดดันไม่ให้ NGO ต่างชาติระดมทุนในจีนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใหม่หลังจากการระดมทุนในต่างชาติมีอุปสรรคมากขึ้นคุณโรเบิร์ตลอเรนซ์คุณผู้เขียนหนังสือ2 เล่มเกี่ยวกับรัฐบาลจีนกล่าวว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ต้องการให้เกิดปัญหาใดๆและไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่แนวคิดแบบตะวันตกในประเทศในช่วงที่จีนกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการแปรเปลี่ยนทางสังคมค่ะเขากล่าวนะคะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนรู้สึกว่าหน่วยงาน NGO ต่างชาติมีบทบาทสำคัญในการล่มสลายของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ต่างๆในประเทศทางยุโรปตะวันออกค่ะแม้ว่าจะมีเหตุผลอื่นๆร่วมด้วยก็ตามเขาชี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการถือไพ่ที่เหนือกว่าในการรับมือกับหน่วยงาน NGO ตะวันตกเหล่านี้ในห้วงที่ประเทศกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางด้านคุณสกอตต์เคนเนดีผู้อำนวยการแห่งโครงการเกี่ยวกับธุรกิจและเศรษฐกิจการเมืองที่ศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่าทางการจีนเชื่อว่าหน่วยงาน NGO ต่างชาติมีส่วนในการก่อให้เกิดการปฏิวัติสีหรือ Color Revolutions และจีนไม่ต้องการประสบกับชะตากรรมเดียวกันกับรัฐบาลในประเทศคอมมิวนิสต์ต่างๆที่ถูกโค่นอำนาจไปแล้วแต่บรรดานักวิเคราะห์หลายคนชี้นะคะว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ก็กำลังเจอกับแรงต่อต้านแบบไม่รุนแรงนักจากหลายๆคนในพรรคคอมมิวนิสต์จีนเองค่ะที่ชี้ว่าหน่วยงาน NGO ต่างชาติก็ได้สร้างความก้าวหน้าสำคัญแก่จีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการดูแลเด็กที่พิการและในด้านการลดความยากจนในเขตชนบทห่างไกลกับพื้นที่ส่วนต่างๆของประเทศที่ถูกละเลยเจ้าหน้าที่ทางการจีนบางคนยังได้แสดงความกังวลด้วยนะคะว่างานควบคุมดูแลหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติอาจจะมากเกินพอดีค่ะจนทำให้หน่วยงาน NGO ต่างชาติที่มีประวัติดีพากันถอนตัวออกจากจีนคุณเคนเนดีกล่าวนะคะว่าหากไม่มีการปรับเปลี่ยนร่างกฎหมายฉบับนี้ในวงกว้างเขาเชื่อว่าร่างกฎหมายนี้จะนำไปสู่จุดจบของการทำงานของหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างชาติในจีนและจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อสังคมจีนตามมาค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าววิทยาศาสตร์และสุขภาพมานำเสนอครับครับก่อนไปฟังคุณนิตยารายงานข่าวเรื่องผลจากการออกกำลังกายและเรื่องน้ำหนักที่ลดลงได้มากน้อยเพียงใดนะครับไปกันที่ประเทศแทนซาเนียกันก่อนครับนักวิทยาศาสตร์พบกิ้งก่าพันธุ์ใหม่ในประเทศแทนซาเนียนะครับซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งพบในขุนเขาที่เรียกว่าขุนเขาอุตสุงว่าและบริเวณไฮแลนด์ทางภาคใต้ของประเทศแทนซาเนียนะครับกิ้งก่าดังกล่าวนั้นเป็นสายพันธุ์แคมิเลียนมีสีน้ำตาลและเขียวโดยมีจุดสีน้ำเงินบนตัวด้วยตามรายงานของหน่วยงานWildlife Conservation Society ซึ่งได้ตีพิมพ์การค้นพบนี้ในนิตยสาร Acta Herpetologica นะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของกิ้งก่าพันธุ์ใหม่นี้ชื่อว่าคินยองเกียมาซูเย่ซึ่งถือเป็นการให้เกียรตินักชีววิทยาชาวแทนซาเนียชาลส์เอมาซูเย่นะครับซึ่งเขาใช้เวลาหลายปีในชีวิตพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำในประเทศแทนซาเนียครับครับผลการศึกษาล่าสุดระบุนะครับว่าการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักได้อย่างที่เข้าใจกันเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยาหมาพึ่งพงจะถ่ายทอดเสนอครับ
อาจารย์เฮอร์แมนพอนเซอร์นักมนุษยวิทยาที่วิทยาลัยฮันเตอร์ในนครนิวยอร์กและทีมงานพยายามหาการเชื่อมโยงระหว่างการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนักตัวโดยเปรียบเทียบระดับการใช้พลังงานในหมู่คนอเมริกันและยุโรป300คนซึ่งใช้พลังงานร่างกายแตกต่างกันตั้งแต่คนที่แอคทีฟมากๆไปจนถึงคนที่ไม่ทำอะไรเลยนอกจากนั่งนอนดูโทรทัศน์มาตรวัดการใช้พลังงานนี้คือการวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่อาสาสมัครในโครงการแต่ละคนผลิตออกมาคือยิ่งร่างกายเคลื่อนไหวมากเท่าไหร่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ของคนคนนั้นก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจารย์เฮอร์แมนพอนเซอร์พบว่าการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะแอคทีฟหรือไม่แอคทีฟโดยดูเหมือนว่าร่างกายจะปรับตัวกับการใช้พลังงานของแต่ละคนและรักษาระดับพลังงานที่ใช้รวมทั้งปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญในระดับเดียวกันค่ะ
Body seems to be adapting to those higher levels of activity to and trying to keep energy
มีที่แตกต่างกันเล็กน้อยคือผู้ที่ใช้พลังงานปานกลางเผาผลาญแคลอรี่มากกว่าผู้ที่นั่งนอนๆราวๆ200แคลอรี่นะคะแต่นักมนุษยวิทยาผู้นี้บอกว่าแม้การออกกำลังกายไม่ได้ช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงเราจะต้องออกกำลังกายเพราะมีประโยชน์ทางด้านอื่นค่ะ
So exercise is really important for keeping your heart healthy and your lungs and your mind
อาจารย์เฮอร์แมนพอนเซอร์บอกว่าการออกกำลังกายช่วยให้หัวใจปอดและสมองทำงานได้ดีในขณะที่คนเรามีอายุสูงขึ้นแม้จะไม่ช่วยให้น้ำหนักตัวลดลงนะคะอ่านรายงานการศึกษาฉบับนี้ได้ในวารสาร Current Biology ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวพร้อมทั้งติดตามเราบนโลกโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, YouTube และ Facebook นะครับและอย่างรวดเร็วครับรายงานตลาดหุ้นวันนี้นะครับดัชนีสำคัญของสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น125จุดปิดที่ 16,070 ขณะที่ S&P บวก10จุดปิดที่ 1,893 Nasdaq ขยับขึ้นมา39จุดอยู่ที่4,507 ครับ ครับปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับรัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียอเล็กซานดราโนวัคกล่าวในวันนี้ว่าซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของกลุ่มโอเปกเสนอให้บรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันลดการผลิตน้ำมันลง 5% เพื่อลดปริมาณน้ำมันดิบในตลาดโลกและกระตุ้นให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นซึ่งหากสำเร็จจะถือเป็นข้อตกลงการลดปริมาณการผลิตน้ำมันครั้งแรกในรอบ10ปีข่าวดังกล่าวทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 8% ในวันพฤหัสบดีนะครับไปอยู่ที่ระดับ36ดอลลาร์ต่อบาร์เรลข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอากิระอามาริประกาศลาออกในวันพฤหัสบดีสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวที่ว่าเขารับเงินสินบนแลกกับการช่วยเหลือทางการเมืองรัฐมนตรีอามาริจัดประชุมแถลงข่าวในวันนี้ระบุว่าผู้บริหารบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้เสนอมอบเงินก้อนให้กับตนซึ่งตนได้บอกให้ที่ปรึกษาลงบันทึกไว้ว่าเป็นเงินช่วยเหลือทางการเมืองรัฐมนตรีอามาริปฏิเสธว่าตนไม่ได้กระทำความผิดใดๆและกล่าวขอโทษต่อประชาชนที่ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากพร้อมทั้งแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกเพื่อไม่ให้ข่าวอื้อฉาวนี้เป็นอุปสรรคต่อความพยายามฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนิตยสาร Weekly บุญชุนเปิดเผยข่าวคอร์รัปชันที่ว่านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยบอกว่ารัฐมนตรีอามาริและผู้ช่วยได้รับเงินสินบนอย่างน้อย 130,000 ดอลลาร์จากบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยรัฐมนตรีอามาริผู้นี้ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจญี่ปุ่นภายใต้นโยบาย Abenomics ของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับอีกด้านหนึ่งราคาเมล็ดกาแฟในปัจจุบันลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2ปีโดยราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแบบเดียวกับที่ Starbucks ใช้ลดลงจากระดับ1ดอลลาร์65เซนต์เมื่อปีที่แล้วอยู่ที่1ดอลลาร์11เซนต์ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่บราซิลคาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากในปีนี้ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นอุปทานส่วนเกินและทำให้ราคาเมล็ดกาแฟตกต่ำลงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่าราคาเมล็ดกาแฟที่ลดลงจะไม่ได้ส่งผลให้ราคากาแฟตามร้านอย่าง Starbucks ลดลงไปด้วยเนื่องจากเมล็ดกาแฟนั้นถือเป็นต้นทุนเพียง 20% ของ Starbucks เท่านั้นขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าจ้างและสวัสดิการพนักงานและค่าเช่าร้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีท่าทีจะลดลงแต่อย่างใดนะครับจาก Starbucks ส่งท้ายกันด้วย Facebook ครับ Facebook เตรียมเปิดให้สมาชิกทั่วโลกใช้ฟังก์ชันใหม่ที่นอกเหนือจากปุ่ม Like นั่นคือปุ่ม Angry, Sad, Yay, Wow และ Love ในการแสดงความเห็นและความรู้สึกของตนได้นะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg ระบุไว้เมื่อวันพุธว่า Facebook ต้องการให้ทุกคนสามารถแสดงความรู้สึกผ่านอีโมจิต่างๆได้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่การกด LikeFacebook เริ่มทดลองใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Reactions มาแล้วในหลายประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วรวมทั้งในสเปนโปรตุเกสไอร์แลนด์ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ Facebook เพิ่งประกาศผลกำไร 1,560 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2014มากกว่า2เท่านักวิเคราะห์ระบุนะครับว่าปัจจุบัน Facebook คือสื่อออนไลน์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดด้วยจำนวนสมาชิกกว่า 1,600 ล้านคนทั่วโลกและหากคุณต้องการลงโฆษณาให้เห็นกันในวงกว้างตัวเลือกมีแค่เพียง2อย่างเท่านั้นคือถ้าไม่ใช่ Facebook ก็ต้องเป็น Google นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington